Vi befinner oss i en situasjon nå som vi aldri før har vært, hverken i Norge eller resten av verden. Selv ikke de som har opplevd 2. verdenskrig, opplevd akkurat slike utfordringer som vi har nå. Det gjelder ikke en eller noen, det gjelder absolutt oss alle. Det som startet så et virus i en by i Kina for 2 måneder siden, det lammer nå en hel verden. På egentlig så seg alle områder. I Verdens Gang forrige lørdag så skrev politisk redaktør Hanne Skartveid en kronikk om dette som vi nå opplever. Og blant annet så skrev hun slik: «Vi er på vei inn i ukjent landskap. Nå settes vi alle på prøve.» Videre så skriver hun: «Vi må møte krisen, av og til alene, av og til sammen med noen få, og gjerne ligger det verste framforbi oss. Vi vet ikke hvor alvorlig det blir, eller hvor lenge dette varer. Det vi vet er at vi er avhengige av hverandre, samtidig som vi også må holde avstand. Vi må balansere mellom frykt og fornuft. Vi må ta inn over oss alvoret uten å få panikk.» Slik uttrykker en politisk redaktør i VG den timen nå opplever. Det er også verdt å merke seg at sist fredag var den mest selgte boktitlen på Nordli boken med titlen «I tilfelle dommedag». Jo, det er en tid der vi alle kjenner på et alvor, så skremmer oss på forskjellige måter, opplever at dette er utfordrende tider. Når både en børs kollapser, oljeprisen stuper, og koronavirus rammer slik at skoler blir stengt, at en blir permittert for jobb, frykter at den jobben en har, den skal en misse. En kan ikke bevege seg som før. Har en vært i visse deler, så må en sitte i karantene. En går opp med spørsmål om jeg blir rammet av dette. Blir jeg syk? Og om jeg blir syk, får jeg hjelp? Hva vil skje med min økonomi? Hva vil skje med vår økonomi? De som er ensomme kjenner gjerne allermest trykket på dette. Og ser det med de mange spørsmål. Frykten og usikkerheten. Når vi går til vår Bibel og åpner den, er spørsmålet om vi kan finne hjelp, konkrete veiledning ifra Guds ord, inn i slike tider som dette. Har det vært situasjoner for et folk, for enkeltpersoner, for grupper, som kan sammenlignes med det som vi nå opplever? Og svaret er ja. Det finnes både opplevelser og situasjoner som har skjedd, som vi kan hente hjelp ifra, inspirasjon ifra og trøst ifra. Overskriften for talen vår i kveld, og gjerne noen kvelder til, det er «I møte med utfordrende tider». For å få hjelp i utfordrende tider, så skal vi i kveld gå først 2600 år tilbake i tid. Og der skal vi først og fremst møte 4 unge gutter. For noen kjent ifra søndagsskolen, for andre gjerne mer ukjent. I utgangspunktet så var de 14 år gamle, når krisen rammet dem. De hadde sin barndom og sin tidlige ungdom i byen Jerusalem i Israel. Rimeligvis så var de av familier som både var velstående i sin samtid, og i tillegg over gjennomsnittet religiøse. De som var vane med å tilbe sin Gud i Israel, knyttet til tempeltjenesten. En dag så ble alt dette som de var vane med, som var trygt og godt for dem, det ble snytt fullstendig på hodet. Så følge av at kong Nebukadneser, han kommer via byen Jerusalem, inntager deler av byen, og han tager med seg ifra byen en del av de ting som hørte til Guds hus, men også en del personer, blant annet disse 4 unge guttene. Han tog dem med fordi at disse guttene var fine å se på, og det var gutter som hadde kompetanse til å lære seg nytt språk, nye vaner, og tjener han på hans slott. Og plutselig så opplever disse guttene at de blir ført flere, mange tusen kilometer østover til byen Babel. Med nye mat, med nye drikker, en ny form for utdannelse, ny hedensk kultur, nytt språk, ja til og med nye navn. Alt var nytt. Da er livet virkelig utfordrende. De sa det nok med mange flere spørsmål enn med svar, og de kjente både frykten innta de, og de mange ting som de ikke var vane med, Det var, gjorde alt fremmant. Disse fire unge guttene lever til hvert hele sitt liv ifra tenåringer og til sin død i det babylonske landskap. Hele veien i skiftende tider, hele veien i utfordrende tider. Det var liksom ikke noe som var forutsigbart. Ting endret seg med nye konger, med nye bestemmelser og nye krav. Og allikevel i møte med dette så mistet ikke disse unge guttene seg selv. De mistet heller ikke sin gudstro. Og de var av de som fikk utgjøre en positiv forskjell i dette landskapet. Uansett det som var usikkert, det som var krevende for dem. Vi snakker om Daniel og hans tre venner. Og nå skal vi lese sammen fra Daniels bok, en av profetene i Det gamle testamentet. Og vi skal lese derifra kapittel 6, og vi leser fra vers 1 til og med vers 11. Og da er situasjonen at Daniel spesielt får en utfordring som han aldri før har stått ovenfor. Bare hør hva det står. Mederen Darius overtok riket da han var blitt 62 år gammel. Darius besluttet å sette 120 satraper over riket. De skulle bo omkring i hele riket. Over dem satte han tre riksråder, og Daniel var en av dem. For dem skulle satrapene gjøre regnskap, så kongen ikke skulle lide noen tap. Daniel utmerket seg fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i han. Derfor tenkte kongen på å sette han over hele riket. Så langt i teksten vi har lese, så er jo alt vel og bra. Sol og skiner på en måte fra skyfri himmel på Daniel sitt liv, der han lever i landskapet Babel. Han er så flinke, og har vært så tillitsvekkende i møte med kongen som nå styrer, at han tenker, la meg sette Daniel faktisk til å styre hele riket nest meg selv. Så leser vi vers 5. Da prøvde riksråden og satrapen å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ikke forsømmelse eller forseelse hos han. Da sa disse mennene, «Vi finner ikke noen grunn til å anklage denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage han for i hans gudsdyrkelse.» Så stormet disse riksrådene og satrapene inn til kongen og sa til han, «Kong Darius leve evig. Alle riksrådene i riket og stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Konge, utsted nå et slikt påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud. Og så skal du merke deg spesielt det som står i vers 11, og som vi vil ta med oss videre i talen vår i kveld. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. Vi stoppet der. Jeg tror vi alle er enige om, når vi har lest dette i sammen, og dveler litt med det som skjedde, at i et nu så forandrer hele livet seg og livsbetingelsene for Daniel i denne situasjonen. Som vi sa, sol og skein egentlig fra skyfri himmel, inntil at disse som er synd til Daniel får lokke kongen til å utstede dette skrivet, at nå i 30 dager så skal alle i riket tilbe bare deg, konge. For da visste de, da kan vi ta Daniel på dette. Hvordan vil Daniel reagere i møte med dette? Og Daniels reaksjon, det er altså det vi leser i vers 11. I møte med utfordrende tider, så gikk Daniel inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn, lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Hvis du vil ha en liten overskrift for det vi skal ha fokus på i kveld, når det gjelder det som handler om utfordrende tider, så kan vi si det slik. Overskriften nå, det er denne. Bønn er ikke siste utvei. Bønn er ikke siste utvei. I Daniels sitt liv så var det visse særtrekk i måten han levde på, helt ifra sin ungdom og like til sin død. Det ene spesielle særtrekket, det fikk vi understreket nå. Bønn var en viktig del av Daniel sitt liv. Ja, det var ikke bare en viktig del, men det var noe som han gjentok igjen og igjen. Det er viktig mange ganger i livet å kunne ha gode rutiner. Og viktig når ting forandrer seg i omgivelsene våre, slik som nå. At vi ikke endrer rutinene. Daniel lot ikke rutinene bli endret, så følge av at betingelsene var endret. Men alldeles som før, så gikk han inn i sitt bønnerom og ba til himmelens Gud. Jeg vet ikke hvordan du og jeg hadde tenkt i møte med en slik situasjon som Daniel ble stilt overfor. Tenk å bli trua med at hvis du nå ikke ber til kongen, ja, så skal du ende i løvehålet, så betydde den sikre død. Det tenkte ikke Daniel på, ser det ut til. Daniel tenkte på at jeg kjenner en Gud som jeg har samfunn med, og i denne situasjonen, i denne krevende situasjonen, så vender jeg meg til han. Muligens så var det så følge av at Daniel, han kjente jo deler av det gamle testamentet. Gjerne så hadde han lese for eksempel det vi leser i Salme 55, en salme som er skreven av kong David. Og i vers 17 og 18 i den salmen, så står det blant annet slik som dette. Og når Daniel skriver denne salmen, så er han virkelig i stor nød. Situasjonen er krevende. Så sier han slik: «Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg.» Jeg vil ikke bare be til Gud, men jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse meg. Og så sier han i vers 18: «Kveld og morgen og midt på dagen vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.» Gjerne var det nettopp derfor, som en av grunnene, at Daniel hadde denne rutinen i sitt liv, at han hadde lært av kong David at selv en konge i Israel var hengitt til det å vende seg til Gud, ikke bare nå og da, men tre ganger om dagen, kveld, morgen og midt på dagen. Så hadde altså Daniel åpne vinduer vendt imot Jerusalem. Den gangen så ventet han seg til en by, fordi han da visste at i den byen så bodde Gud og Guds navn. Når du og jeg ber i vår tid, så vender vi oss ikke først og fremst til en by og en plass, men vi vender oss til en person, og vi ber i en person sitt navn. Når vi går til Johannes evangeliet og leser der i kapittel 16, så er Jesus i sammen med sine disipler oppe på den øvre salen i Jerusalem, så også var i krisetid til de grader. Det er den siste kvelden Jesus er i sammen med sine disipler, før han vet han skal dø på korset. Han har fortalt disiplene at han nå skal gå ifra dem, og de er jo skikkelig redde, utfordret i møte med hva som nå skal vente dem. Det er usikre tider når mesteren reiser ifra dem. Så sier han der i vers 24: «Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn.» Så bønn for oss som disiplene, det er å be i et navn, det er å be i Jesu navn til en levende Gud som både ser og hører. Når vi da går til kapittel 17 i Johannes evangeliet, så står det slik om Jesus i vers 1. «Dette talte Jesus, og han løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, timen er kommet.» Så slik ba altså Jesus i en krevende tid. Han løftet øynene opp mot sin himmelske far. Og når du og jeg ber i Jesu navn, så henvender vi oss til vår allmektige far i himmelen, som ser alle og som vet alt. Det handler om åpne vinduer mot vårt Jerusalem, som ikke er i Israel, men som er i himmelen. Det står noe fint i Hebreerbrevet i kapittel 10, og der i vers 9. Der står det slik: «Brødre, vi har altså Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei.» Hva er det egentlig å be for noe? Ja, det kan vi undre oss på. Hva som skjer når vi ber? Jo, sier Bibelen til oss, når vi du og meg ber, enten i fellesskap eller alene, så beveger vi oss ifra den situasjonen vi er i, som vi kjenner avmakt i møte med, og inn i Guds helligdom, til han har åpnet en ny og levende vei for oss, inn til den plass der all makt i himmel og på jord finnes. Det er noen utrolig flotte eksempler i Bibelen, knyttet til det som er bønn å gjøre, så helt konkrete, der folk i spesielt utfordrende tider, inkludert Daniel som har nevnt, vender seg til Gud i bønn. Det ene eksempelet finner vi i Esters bok, denne flotte boken om dronning Ester, som befant seg i det babylonske fangenskapet i Babel, i sammen med jødene. I kapittel 5, så er situasjonen at en mann sitter Haman som planlegger å drepe alle jødene. Så er det at jøden Mordekai, han ber dronning Ester å søke hjelp i kongen, i og med at hun hadde muligheten å gå inn til kongen, slik så du og vi kan vende oss til himmelens konge, gå inn i hans nærhet. Så gjorde dronning Ester det. Så leser vi vers 1 til og med vers 3 i kapittel 5. På den tredje dagen kledde Ester seg i kongelig skrud og stilte seg i den indre gården til kongens hus, midt for kongens hus. Og kongen satt på sin kongstrone i kongens hus, rett imot døren til huset. Da når kongen så dronning Ester stå i gården, fant hun nåde for hans øyne. Kongen rakte ut gullstaven som han hadde i hånden mot Ester, og Ester gikk fram og rørte ved enden av staven. Og kongen sa til henne, «Hva har du på hjertet, dronning Ester, og hva er ditt ønske?» En utrolig flott og konkret undervisning i hva det egentlig er å be i vår tid. Det er å stige inn i den himmelske kongens nærhet. Hans øyne er vendt imot oss, og så stiller han spørsmålet til oss når vi vender oss til han. Hva har du på hjertet? Og så kan du legge inn ditt navn, og hva ønsker du deg? Så kan du gjøre det der du ser det akkurat nå, i møte med dine utfordringer. I 2. krønikebok, i kapittel 20, så møter vi kong Josafat, så også i en vanskelig situasjon, både han som konge og hans folk, fordi fienden vil gå til krig imot dem. Og i kongens avmakt, så vender han seg til Gud, som all makt. Og i vers 9 så står det slik, «Om noen ulykke kommer over oss, sverd, straffedom, pest eller hungersnød, så vil vi stille oss foran dette huset og for ditt åsyn. For ditt navn bor i dette huset, og vi vil rope til deg i vår nød, og så vil du høre og frelse.» Det kongen sier, i møte med de ting som jeg ikke rår med, i møte med de ting som utfordrer oss og skremmer oss og gir oss avmektige, så vender vi oss til deg, Gud, der du bor i ditt hus, og vi vil rope til deg i vår nød, og du vil høre og frelse. Og så merkte jeg det som står i vers 12 i den forbindelse. «Du, vår Gud, vil ikke holde dom over dem, for vi har ikke styrke nok til å stå imot den store herren som kommer mot oss, og vi vet ikke hva vi skal gjøre.» Men hør hva det står. «Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt.» I vår avmakt, der vi ikke vet hva vi skal gjøre i møte med det som utfordrer oss, så kan vi i likhet med kong Josafat vende våre øyne til Gud i himmelen og nedbe hans hjelp i den situasjon vi er. Vi skal gå inn for landing i kveld, men vi skal slutte med apostelgjerningene 12. Det er også en utfordrende situasjon. Kong Herodes, han har begynt forfølgelse av menigheten i Jerusalem. Og han har gått så langt at nå har han tatt livet med sverd av Jakob, Johannes sin bror. Og i samme situasjon så seg, så tar de jo Peter til fange, og lenker han inn i fengselet. Og så ser han i fengselet og venter på at han skal stilles frem, og gjerne da stilles frem for å også han miste livet. Så står det i vers 5 og 6 i Apostelgjerningene 12. «Men det ble gjort inderlig bønn til Gud for han av menigheten.» Det var et bønnefellesskap som ba for denne Peter i den situasjonen. Og så står det i vers 6. «Peter sov mellom to soldater.» Og jeg synes det er så utrolig flott. Tenk at det går an i møte med den store utfordring, i møte med uvissheten og utryggheten, så går det an å få lov å sove. Hvorfor? Ja, jeg tenkte i den situasjonen, så var det av den grunn at det var noen som gjorde seg bruk av den muligheten å vende seg til den allmektige Gud og nedbe for Peter den ro og trygghet han trengte i lenker mellom to soldater. Og så kunne han sove i gjennom den natt, så førte han til den dag der han skulle stilles fram for kong Herodes. Jeg har lyst til å si i kveld, bønn er jammen god sovemedisin i krevende tider. Overlevere alt så ligger en på hjertet, så tynner en, så skremmer en i møte med Gud. La oss slutte slik. Salme 50:15, der står det slik. Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Det er en oppfordring til vår befolkning i denne tid. Ikke ring nødnummeret unødigt, hverken legevakt eller andre. Det er så mange som ringer at jeg må ikke blokkere nummeret for det som virkelig er nød. Det er et nummer du og vi kan gi oss bruk av, så aldri blir overbelastet. Det er aldri opptatt, det alltid er en som lytter og hjelper, og det er Gud i himmelen. Nødnummeret 5015, det kan vi gi oss bruk av i krevende tider. Tre ganger om dagen venter han øynene, venter han seg i bønn mot Jerusalem. La deg og meg kalle på vår Gud i nødens tid, enten det er tre ganger til dagen eller flere. La oss be sammen. Jesus, vi har lyst til å prise deg og takke deg for at også i tider som dette, så er du en Gud som er for oss. Du er en Gud som ser, du er en Gud som har kontroll. Og i vår avmakt så vender vi oss til deg nå, den enkelte av oss, med det som ligger oss på hjertet, det vi er urolige for, det som tynger oss, og vi avleverer det ikke deg. Takk for bønnerett, og takk for det at du lytter, og takk for at du svarer. Amen.